This podcast is a member of the OOMF Podcast Network. Ang mga podcast na may OOMF.
Kaya...
And then,
so, yun na. So, yun na na, ano na, inalagaan ko na siya. Nag-ano na kami. Live-in na kami.
Sama na kayo.
Sama na kami. Yan.
Talagang ibig sabihin... Dahil na-excite ka na gusto mong tumalon, hindi ka lang makatalon, bababa yung ceiling.
Oo.
Talagang gusto mo na.
Gusto mong magkapamilya.
Nasa path mo yun.
Gusto mong magkapamilya.
Gusto mong magkaroon ng anak. Alam mo, nung una, gusto ko magkaroon ng anak kahit walang asawa.
Oo. Basta
okay. Meron lang akong anak. Oo. Oh, kasi nga, nung una, gusto kong mag-adopt. Sabi ko sa nanay ko, Nay, mag-aandap ako. Sabi niya, bakit ka mag-aampon? Ang dami-dami mong pamangkin. Sila amponin mo.
Okay.
Pamag-anak mo pa. Sabi ko, naku, yung mga pamangkin eh, alam mo naman, di ba? Sa, ano, eventually, magkakaroon ng sariling pamilya, hindi mo rin sila pag-aari. So, eh, at least yung pag nag-adapt ka, iyo yun. So, anyway, sabi ko sa loob-loob ko, naku, gagawa na. Kaya lagi ko sinasabi sa mga bakla, na kung gusto nyo magka-anak, huwag kayong manligaw. I mean, kung gusto nyo magkaroon ng pamilya, huwag kayong manligaw dun sa babae.
Oh.
Kayo dapat ang liligawan niya.
Dahil,
why? Why? Kasi
ka
hindi nyo na kailang mag-explain kung ano kayo.
Kasi kung balik,
ano mo naman nung araw, di ba? Wala naman discrimination, pero parang, ha? Uy, pareho tayo, hindi tayo talo, di ba? Gano'n. Eh, ito, yung ano, nag-iintay lang talaga ako ng babae magkakagusto sa akin. Nang hindi ako nag-i-explain, uy, bakla ako ha.
Oo.
Paano? Paano explanation?
Uy, bakla ako. Inuulit.
At that time, talagang attracted ka to women kasi may girlfriend ka eh.
Oo, may girl. Hindi.
And I'm sure si Jam was
talaga.
Totoo yan.
Was Jam your first girlfriend?
Oh, first girlfriend. Oh.
So you were really attracted to her. And so with Sol.
Oo.
Kasi otherwise, di mo naman tatawagan yun para...
Magka-edad sila. Kasi yung isa 17, si Sol 18.
Yung mga panahon na yun.
Mm-hmm.
Pero attracted ka rin sa ano, ha?
Pero attracted ka rin sa lalaki.
Oh, Diyos ko, bakla ka nga eh. Nung silbing pagiging bakla.
Hindi ba tawag doon bi? Oo. Oh, you're bi.
Bi ba yun?
Actually, bisexual yung ganun. Pero sa amin kasi mga bakla ngayon.
Okay.
Naku, ba't ko ba inamin? Anyway, sa mga bakla kasi ngayon, di ba? Hindi ngayon at pumatol ka sa bakla.
Bakla ka na.
Ngayon na.
Hindi yun ang ibig sabihin.
Kasi kung ganun yun, di ang daming artistang sobrang ang maraming baklang artista na. Siyempre yung iba, di ba, sumasabit sa bading, di ba? Pero hindi naman sila bakla, di ba? Yung kahulugan natin ngayon,
doon,
yung silahis, pwede sa lalaki, pwede sa babae. Parang nga pwede sa baterya, pwede sa kuryente.
Okay.
AC-DC pa nung araw kung ilarawan natin siya. Ngayon kasi, di ba, nagagwapo na yung mga bakla. Hindi mo na alam, kahit na nga kami mga, kahit nga kami mga,
hindi
na bakla. Minsan, hindi na,
lalo pa ngayon may fluid ng sinasabi.
Ang dami-dami na
ano. There are more descriptions.
Tsaka ma-offend na sila pag iba yung termino na ginamit mo.
Correct, paano mo
sila i-entertain o i-deal.
Wide na yung ano eh, yung differences.
Pero
wide na yung differences.
Pero nung araw kahit mag-itsurang babae ka, bading ka pa rin.
Bading,
tapos hindi mo idinidikta sa tao na, uy, ang pronoun mo sa akin, her, she, ganyan-ganyan. Hindi.
Basta, ito.
Ngayon sabi mo, ma-offend sila.
Correct.
Tapos sabi mo, bakit ka ma-offend? Pag umiihi ka naman, nakatayo pa rin.
Pero nung time na...
Di ba? Yung mga ngayon. Anyway.
Yung time na nagka-girlfriend ka, hindi mo inisip na baka identity crisis to?
Hindi. Wala. Excited ako nung
so, parang kikita ka, excited ka?
Hindi. Baklang ama lang siya.
Oo.
Nag-isip ka ba, paano ko ba ito i-explain sa community? Ay, kung may mga magtatanong.
Ang dami-dami ko ng problema, Janice. Ba't ko paanin yung community?
Eh, yung sa magiging ilaw. Alam mo, sa anak mo. Okay, I think mas problema yung anak niya. Ngayon, yung anak niya. Yung anak niya.
Ayun, masyaka kung lumilit yung mga anak ko ngayon.
I think mas...
Siyempre, mas... I'm sure meron din silang question sa mga isip niya.
Wala silang question.
Wala. You never had to discuss anything.
You never had to explain?
Alam nila na bakla ang tatay nila. At, okay, so, yung iba, di ba yung napapanood natin sa mga teleserye?
Oo, oh, yun.
Para...
Binubuli.
Binubuli sila. Pag nowadays, hindi na yan
kinukuso. Hindi na kuso.
Oo. Nung araw, natatakot pa ako pag-aatin ako ng PTC meeting. Kasi baka biglang may sumigaw sa, ano na, minsan kasama. Oh, minsan kasama ko yung anak kong isa. Sabi ko, oh my God, ang dami-dami estudyante. Baka biglang may sumigaw ng bakla. Alam mo?
It never happened.
Oo. Oh, alam mo, ang narinig ko, Sir Paeng! Sir Paeng! Kasi yun ang character ko sa Home Sweetie Home.
Oh my God!
Tapos, yung isa nag-approach na, ay, di ba, artista ka, di ba? Sabi ko, oo. Daddy mo yan? Oh, ay, artista daddy niya. Ganon.
Never concerned do sa artista.
Oo, alam mo kung bakit? Ako unang nakilala ng mga bata bago nila nakilala yung mga anak ko. Ako yung una nilang nakita sa TV.
Kaya yun ang tumatak sa isip nila kasi nakita nila sa TV.
Na artista.
Hindi yung gender.
Kaya naano na rin ako, ay salamat. Parang nakahinga na ako.
So at least you never had to explain.
Oo. Tsaka, Diyos ko, yung mga anak ko, hindi sila, proud sila na ako tatay nila. Actually, itong billing ko sa mga anak ko. Sabi ko, oh, ganito anak ha, huwag niyo akong iyayabang. Huwag niyong iyayabang si daddy na daddy niyo si OG Diaz. Sabi ko, huwag anak, kasi baka taasan kayo ng kilay, sabihin nila, tinatanong ba namin kung sino tatay mo? Sikat ba yung tatay mo? Baka gumanon. Hindi ko sabi ko sa kanila, huwag, hanggat hindi tinatanong, huwag nung sasabihin. Kaya may mga times na nakikita ko yung anak ko, na nagpahatid yung anak ko, kunwari sa Fisher Mall, nagpahatid yung anak kong isa, yung 15-year-old. Ngayon, kasi may makikita sila mga magkakaklase. Di ako naman go grocery. So, nandun sila sa Starbucks, kumatok ako. Tapos, gawa ng anak ko, hi. So, yung mga bata na, ano mo yun? So, nilipred ko yung anak. Daddy ko, sabi niyang gano'n. Ah, daddy mo? Hi! So, alam mo yung gano'n na sinusunod nila ako na huwag niyong ibibida yung pangalan ko kasi baka magtara yung mga ano na. Hindi naman namin tinatanong sinasabi mo. Kaya yung isa si Eri nung nag-aaral pa nung grade school. Daddy, alam mo si yung guard namin, sinabi niya sa akin, Daddy mo si OG Diaz? Po? Hindi po. Daddy mo si OG Diaz? Hindi po. Bakit yun sinabi mo, anak? Ikaw nga tinatanong kung daddy mo si OG Diaz. Di ba sabi ko sa inyo, pag tinatanong ka, hindi sabihin nyo ako si Tita. Ay, ganun ba daddy? Akala ko kasi, huwag ko sasabihin na ito ang tatay. My God, anak, nakakaya tuloy sa guard.
Ang interesting ng kwento ng buhay niyo. It's interesting.
Ang sarap makarinig ng ganito kasi wala, alam mo yun, yung may kita mo yung genuine at yung sincere na pagmamahal sa isa't isa.
Meron pang
genderless, it doesn't matter. Yeah. It doesn't matter who you are, what you are, basta there's love.
And it's real.
And you take care of them.
Okay, so yung iba, minsan nagagalit sila dahil yung tatay nila bakla. Parang nahihiya sila na ang tatay nila.
Ano masasabi mo
sa'yo? Ang tatay nila bakla. Alam mo kaya ganun yung feeling nila, yung pakiramdam nung bata. Kasi hindi nila nakikita physically, hindi nila nakakasama yung tatay nilang bating mula nung sila'y sanggol. Kasi nga, wala sa paningin nila. Paano nila ipagtatanggol yung tatay nila?
Iba yung nakikita.
Hindi nila kilala. Hindi nila kilala.
Itong mga anak ko, hindi naging big deal sa kanila na...
Oo, kasi yun nakita na pagmumulat pa lang nila.
Yun ang normal sa kanila.
Oo, kaya, di ba, sinasabi ko nga na ako una nakilala ng mga kaklase nyo bago kayo nakilala nila. Kasi ako yung napapanood nila. Kaya ang tingin nila sa akin, artista. Secondary na lang na bakla pala, si OG Diaz. Oo. Kaya yung isa one time, yung anak ko, si Erin, tsaka si Gadi, nagtatalo sila nung grade school sila. Kasi, merong parang Father's Day. So, may picture yung anak ko na kasama ka. Dalawa pa lang silang anak ko na pinresent niya dun sa teacher. Nakita ng kaklase nila na, dati mo yan? Oo, daddy ko. Bakla naman yung daddy mo. Bakla yung daddy mo, no? Hindi, boy daddy ko. Hindi, bakla daddy mo. Bakla yun eh. Hindi, boy daddy ko. Tapos sabi ko, anong sinabi ng teacher? Pinalayo po siya daddy nung teacher ko para hindi na kami magsalutan.
Away.
Na ano ka ba? Nagalit ka ba, anak? Hindi naman. Nainis lang ako, daddy, kasi pinipilit niya eh. Sabi ko, ganito anak ha. Ito yung time na, di ba minsan sasabihin nila, sabihin mo na bakla ka para at least alam na anak mo. Ito yung time na parang paunti-unti sinasabi ko na kasi mga grade school pa lang. Sabi ko, anak ganito ha, sa susunod, pag may nagsabi na bakla ang daddy niya, huwag kayong magagalit. Ha? Ngayon, pag may nagsabi na ang daddy niyo tomboy, doon kayo magaling. Sinabi ko talaga.
Pero may point ka.
Wala ang nagsasabi sa mga anak ko na tomboy ang daddy nila. No offense men sa mga kapatid natin sa LGBT.
Kaya hindi ka kasi tomboy eh.
Pero hindi eh.
Kaya nga. So parang one way of saying, anak, yes, tama sila. So,
with humor.
Oo.
With humor.
Baging ang tatay niyo.
And eventually, parang sila, parang naiintindihan na lang nila. They get it.
Yeah.
And
yeah,
they accept you.
Correct.
Oo. Tama nga yung sinasabi mo. You're present sa pamilya.
Oo.
At yung way mo, hindi na madrama.
Minsan nakakatawa.
Mas madaling tanggapin yun eh. Kesa yung sa madrama, parang ang drama.
Kasi iisipin mo, paano may open up sa mga anak mo.
One time na nasa Chris TV ako, sabi ni, kasi hindi kami kasal eh. But we're 23 years na
together.
Oo. So sabi ni Chris Aquino sa akin. Off camera pagka commercial gap. Sabi, "Pare, you have 3 kids na. Why don't you marry, mare?" Ganyan sabi. Sabi ko kay Chris, ikaw talaga nagsabi niyan, Mari, ha? Ba't kayo naghiwalay ni James? Yeah, sabi ko. Sabi ko, di ba? Kasal kayo. Tapos naghiwalay din kayo. Ang in-workout niyo, annulment. Di ba? Ako kasi, hindi ako naniniwala sa
kasal.
Ang sa akin, parang na-challenge ko yung sarili ko na gawin nating history to. Hindi tayo kasal, pero...
Matibay kayo?
Ang tibay natin. 23 years na nga kami eh. So, di ba, yung sinong pwedeng umano sa akin na, bakit hindi mo pakasalan eh?
Hindi na kailangan.
Sabi ko, Diyos ko po. Sabi ko, alam nyo, pag sabing meron ng isang nagsabi, nagpapayo lang sa misis ko. Naku, anime yan, kasi yung mga maiiwan ni OG, ganyan. Sabi ko, sino ba maghahabol sa mga ari-arian ko pag nawala ako? Kahit naman ang nanay ay maghahabol para sa mga anak niya. At hindi naman niya nahabulin ang mga kapatid ko. So hindi sa gina-justify ko kung bakit hindi ako kasal but ano.
Gumawa ka na lang ng bill.
Oo, na hindi. Na tingnan mo naman sino yung mga kasal? Sige nga Janice. Iyan naman sa akin.
Sabi ko na nga pa, papunta dito eh. Naramdaman ko na eh. Alam na, nakita mo mo yan. Yung nagsisimula ka na magsalda tungkol dyan, kinakabahan ako eh.
Dito ka talaga pumali.
Okay.
Actually, may point.
Oo.
Whatever works.